Na tunachoshauri zaidi sisi ni kwamba kupunguza, narudia tena, kupunguza vyakula vya wanga. Kuepuka vyakula vya sukari. Na bahati mbaya tukizungumzia sukari, wengi wenu mnafikiria nazungumzia sukari tu hii ya kununua, weka kwenye chai au weka kwenye nini. Hapana. Vyakula vyetu vingi vya kusindika, ili viweze kukaa muda mrefu kwenye shelf, ile wanaita kwa kitaalamu shelf life, ni lazima uweke kemikali, lazima uweke chumvi, lazima uweke sukari. Nilikuwa na shauri sana wa Tanzania, hebu unaponunua kitu geuza lile boxi kule nyuma, soma, kwa sababu vile vyakula vimeandikwa kule nyuma. Vimeandikwa kuna sukari kiasi gani, kuna wanga kiasi gani, kuna protein kiasi gani. Hatuna hiyo tabia ya kusoma. Mwanangu, oh yes! Whoa! Yeah, yeah, yeah. Joe. Yeah, yeah. Uh-huh. M. Charlie, whoa! M. J. Records. Uh-huh. Yo skiza, tingisha mikono I say, oh. Usipotingisha we hujui zimze, nasema skiza, tingisha mikono I say, oh. Usipotingisha we hujui zimze, nataka niwe tofauti na wengine darling.
Kwanza wa kuitwa Jocelyn kutoka kwenye kundi ambalo lilikuwa very potential kwa upande wangu, wakali kwanza ambao kwa pale unamkuta Makamua, unamkuta Jocelyn, unamkuta QJ, yani hawa jamaa ni kwa nasema hawa jamaa wanakuja kuchukua hii game. Again, I don't know what happened. Kwa hiyo huyo ndo Jocelyn na ni moja kati ya wasanii ambao walikuja kwa kasi sana. Unajua kuna wale wasanii ambao wanakuja na ngoma tatu kali za kwanza ambazo ni undeniable, yani huwezi kukazikataa kuwakataa. Mmoja wa wasanii hao ni Mbidog, mwingine ni Omi Dimples, na huyu ndo watatu, Jocelyn, ambaye unakuta ngoma zake za Jocelyn alikuja na perfume, ikaja mshikaji mmoja hivi, alafu ngoma yake ya tatu ikawa niite basi. Hivyo ulikuja hiyo niite basi ndio ikawa sasa shughuli imeisha, kwamba huyu jamaa sasa hivi ashakuja kwenye game, sha msolidify yeye kama artist. Kwa hiyo shout out to Jocelyn. Hii ngoma yake ilikuwa sio successful kivile, japokuwa iko napigwa sana, nakumbuka East Africa TV, na niko hapo, nipo Julia, na nipo niko naipenda sana hii ngoma. Kila ikija niko lazima nisikilize, na unajua ni wimbo mrefu, ni almost 6 minutes. Lakini hata waga sijui kama huo muda unafika, kwa sababu ni ngoma ambayo nasikiliza kila kitu. Na kama kuna kitu ambacho nimegundua kutoka kwenye hii ngoma ni kwamba ukisikiliza mashairi yako very hip hop, lakini ngoma yenyewe iko very R&B. Kwa hiyo kuna kama contradiction kati ya kitu anachokisema na namna ambavyo anafikisha. Unajua hata ukiwa unaongea ile kikawaida kibinadamu, wanakuambia tone ni muhimu sana. Unaweza kuwa unamaanisha kitu ukamwambia, "Wewe nichukulie hiyo hapo." na kusema wewe achukulie hiyo hapa, yani vitu viwili tofauti, ile tone inamata sana unapokuwa unazungumza. Sasa inapokuja kwenye muziki, kwa mfano ukisikiza wimbo vizuri, mashairi ya Jocelyn hayabembelezi sana kama ukiyasoma yenyewe makavu makavu hivi. Ni mashairi ambayo yako very straight, anamwambia huyu mwanamke, bwana naomba unisikilize hivi na hivi, hiki ndo ninachotaka mimi, wewe kama uwezi basi mimi niambie nisepe, ndo ujumbe wenyewe. Lakini namna ambavyo wanaufikisha huo ujumbe in a very polite and smooth way, ya kwamba hata mwanamke kama asikilizi maneno, anasikiliza melody, basi lazima yaingie mkenge. Umeona? Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho wakati nikisikiliza nasema Jocelyn bwana alikuwa anaongea kiudi sana huko ndani. Lakini ambavyo walifikisha huo ujumbe ilikuwa in a very polite and romantic way. Hebu shika hicho nilichokwambia, alafu tusikize hii verse ya pili, alafu utaniambia.
Mimi na nani lazimishi nichukue muzi ambao sitaki kabisa. Kwa nini unanizingua, unanileta makuzi? Ujui kwamba unaniumiza. Kwa nini unanifanya hivyo? Na maana mpenza we baby, na misongeni kwako. Ama unataka mimi jende nisijusishe na lolote, na chochote kusuwe. My baby, usithubutu kwenda mbali nami, kwa ninakueleza baadaye usije kunona miajuso kwamba kwa nini sikukueleza.
Utakuwa umenisoma hapa nilichokuwa nakizungumzia kwamba mashairi yako very straight, na japokuwa Jocelyn anaomba kwamba asikilizwe, lakini unaona kabisa naye kwamba sio mchezo mchezo, yani kwamba ukijitikisa vibaya tu anasepa. Kwa hiyo kuna kitu kama hicho, na nil notice kwa sababu nimeusikiza sana wimbo, mashairi yake nikafanisha na melody, kuna kama contradiction fulani. Lakini oh no, hii ngoma ni kali sana, is one of my favorite from him. Na Jocelyn najua pia naye alikuwa ni msanii ambaye yuko very versatile, kwa maana anafanya hip hop, anafanya R&B, anafanya muziki aina nyingi nyingi. Kwa hiyo wakati mwingine kushift kutoka kwenye muziki mmoja kuja kwenye muziki mwingine, pengine yale maneno au misemo fulani unakuta inabakia, kwa sababu wewe ni wewe tu, na vibe inaweza ikaja ukaenda nayo hivyo hivyo, usio. Kwa hiyo karibuni sana wanangu katika Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, former known as the Rap Addict, na kukaribisha katika episode yetu ya 4. Tunasonga wanangu, tunasonga episode yetu ya 4 ya Wanangu Podcast, na leo kuna vitu kadhaa ambavyo nitakuletea. Lakini kabla hujafika hapo, ya ningependa kwanza kuwashukuru sana kwa support yenu ambayo mnaendelea kuionyesha kupitia kwenye channel yetu ya Telegram ya Wanangu Podcast. Shout out kwa nyinyi ambao mnachangia, mnaacha comments pale, inatia moyo na inafanya niendelee kufanya hii kazi, au sio bwana? Kwa hiyo let's get to it. Bwana, last Sunday nilipoenda church, kuna ujumbe ambao nilikutana nao ambao mhubiri alikuwa anahubiri kuhusu malezi. It was very weird kwa sababu mimi kabla sijaenda kanisani, unajua nilikuwa nasema okay, so episode ya 4 nitazungumzia nini na nini. Unajua kuna topics zinapita kichwani, au niongelee hiki, nikawa nime stick na hiyo, ngoja niongelee hili swala la malezi. Nimeenda kanisani, nimekutana na same topic, nikasema okay, so hii probably ni ishara kwamba hili ni swala ambalo natakiwa lizungumzie. Kwa hiyo alichokuwa nakumbusha mhubiri ni kwamba kama wazazi siku hizi tumekuwa very open minded, na sometimes tunakuwa kama tumezidiwa na mapenzi juu ya watoto wetu, kiasi kwamba hatuwezi kuwaambia chochote kile. Akatoa mfano, kwa mfano kuta wazazi wengi kwamba mtoto anaangalia katuni kuanzia asubuhi mpaka ile jioni saa 2 inafika, hata kuangalia taifa habari inabidi negotiate tena na mtu ambaye alikuwa anaangalia katuni kuanzia asubuhi. Naelewa. Kwa hiyo ni swala ambalo linahitaji control, na ndio point yake kubwa alikuwa anazungumzia control, kwamba hawa watoto inabidi wawe na self control. Lakini wataitoa wapi hiyo self control kama sisi wenyewe wazazi hatujaweza kuinstill kwao hiyo self control? Kwa sababu kitu chochote kile kinahitaji kiasi. Kwa hiyo kiasi ni kitu ambacho cha msingi sana, ambapo hiyo self control.
Kwa hiyo alipoongelea hivyo nikasema ni kweli na ni kitu ambacho mimi mwenyewe pia nilitaka nikizungumzie. Unapokuwa mzazi unampenda mwanao obvious. Na kuna wakati mwingine unajizuia, unashindwa kujizuia kabisa kwamba hiki kitu anachofanya mtoto sio sahihi, lakini ni njia gani nitaitumia ili kumkataza. Kwenye jamii zetu tumezoea kuchapwa. Yaani unachapwa, ukishachapwa ndio unajua hapa nimekosea na nini. Japokuwa kila nikaa nikifikiria sioni relationship yoyote iliyopo kati ya kumpiga mtu physically na kumfanya aweze kuelewa ile swala ambayo nataka kumwelekeza. Kwa bado naamini kwamba watoto wanaweza kuelewa kwa negotiation, kwa kuokana nao na kuwaambia. Lakini vile vile wakati mwingine unaona kabisa hii njia mtu akijaribu kuitumia ina fail. Na pale ambapo nguvu inatumika na hizo physical means zinatumika unakuta watu wanaelewa. Kwa hiyo bado kusema kweli sina majibu. Na ningependa kutoa tu angalizo. Yaani mimi sio expert kwenye hii swala. Ni swala ambalo mwenyewe kwangu ni swala mtambuka na linanisumbua vibaya mno. Especially when it comes to punishment. Kwamba huyu mtoto nimpe adhabu gani? Umeelewa? Nimpe adhabu gani ambayo itaendana na umri wake? Adhabu ambayo itamfanya yeye aelewe next time asifanye hiki kitu. Sometime ukiwaambia wanaelewa, sometime hawaelewi. Kwa hiyo bado ni swala gumu. Kwa hiyo but kitu ambacho najifunza kadri siku ambazo zinazidi kwenda, nafikiri ni wengi tunaingia kwenye swala uzazi kwa tukiwa na ile mentality kwamba ni swala ambalo natakiwa ambalo unaweza kulifanya perfect. Na kadri siku ambazo zinazidi kwenda na ugundua bisa perfection na malezi ni vitu viwili tofauti. You can't be perfect. Kama baba au kama mama, you can't be perfect. Kwa sababu wewe ni binadamu na huyo mtoto ambaye unamlea naye ni binadamu vile vile. Kwa hiyo wote hamjakamilika. Na kama wote hamjakamilika, je, huo ukamilifu utatokea wapi? Haiwezekani. Kwa hiyo hicho ndo cha kwanza ambacho nimeanza ku note sasa kwenye notes zangu kwamba okay, perfection cross imperfection. Hii haipo. Haiwezekani. Na pale ambapo tatizo limetokea, maana yake tatizo hilo linatakiwa liwe fixed. Kwa hiyo inapokuja kwenye swala la kufix, hapo ndipo ambapo watu tunatofautiana. Kwa sababu kuna wazazi walio wengi unakuta tunakimbia, tunalizunguka ile tatizo. Yaani kama labda ilitokea incident fulani, mtoto akazingua, ukamchapa au ukampayukia, basi next time hautaki kuzungumzia kwamba kuna kitu fulani weird kilitokea kati yangu mimi na wewe. Let's solve it. Na nafikiri inatokana na familia nyingi unakuta tulivyolelewa kwamba mzazi hakosei. Yaani wewe kama ni baba au ni mama, there is no way unaweza kuwa in the wrong side. Kwamba wewe ulichofanya ndio sahihi, mtoto ndio kakosea. Kwa hiyo mentality tena yenyewe inapelekea wazazi kukimbia ile makosa yao. Wakati mwingine umefanya kosa, umemchapa mtoto lakini haikuwa kosa lake. Unakuja kugundua kwamba alikuwa kosa lake, lakini huwezi ku apologize au huwezi ukasimama kwamba ukamwambia mwanao kwamba I'm sorry, nilifanya hivi lakini sikuwa na taarifa sahihi or anything. Unajua, kwa hiyo unakuta kutokana na hiyo watoto nanyo wanazaliwa na wanakuwa kwenye mazingira yale yale ya kukataa accountability kwamba hata nikikosea kwa sababu mimi ni mkubwa, basi mambo yatabakia hivyo hivyo. Kwa hiyo unaona kama kuna namna ambapo tunaweza tukaanza kujifunza kufanya, nafikiri ni kukubaliana na kuwa accountable. Either uwe sahihi au kuwa sahihi, lakini ukubaliane kwamba kwanza kuna shida hiyo na kuangalia namna ya kuitatua. Umeona? Na katika kutatua kuna kitabu kimoja nilisoma kinaitwa Emotional Intelligence. Moja kati ya vitu ambavyo niliondoka navyo mle ni kwamba mara nyingi tunapokuwa kwenye hizi relationships kunatokea kwamba kuna mfarakano, mara nyingi tunapojaribu kusolve huwa tunaweka hisia pembeni. Yaani tunajaribu kusolve vitu vingine vyote lakini hisia tunaziweka pembeni. Sasa kuna strategy ambayo alishauri ambayo anaita XYZ strategy, kwamba inapotokea mfarakano ukitaka kusolve kwamba kuna vitu vitatu: kuna X, kuna Y, kuna Z. X ni ile ambayo unamwambia ulipofanya hivi, maana una mention sasa ile kosa ambayo huyo mtu au mtoto amelifanya, kwamba ulipochelewa kurudi jana, and then uta mention why. Ambayo why sasa ndo hisia, kwamba ulipochelewa kurudi jana ulifanya nijisikie kama umenidharau, umeka element ya emotion, si ndio? Kwa sababu kufuata yale nilokuambia, si ndio? I would appreciate kwamba next time ukawahi kurudi, ambayo hiyo ndo Z. Kwa hiyo una XYZ, X ni kosa ambalo limefanyika, Y ni namna ambavyo hilo kosa lilikufanya ujisikie emotionally, na Z ni suggestion ya solution next time. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu XYZ kwenye kila kosa linapokuwa limetokea au kwenye kila mfarakano in a relationship. Hii inaweza kuwa applied hata kwenye relationship ya husband na wife, au baba na mtoto, mama na mtoto, popote pale ambapo kuna mfarakano kwenye relationship, unaweza kutumia hii XYZ strategy kwamba don't leave out the emotional element of things. Mention kosa lilofanyika, mention namna ambavyo hilo kosa lilikufanya ujisikie, and then mention suggestion yako ya solution kwamba next time ukifanya hivi na hivi, I think I'll feel better. Kwa hiyo kila nikiwaza hii situation ya mtoto na malezi na nini, nafikiri pia tunaweza tukaapply kitu kama hicho kwamba nilikwambia hivi, umefanya hivi, I felt like ulinidisrespect kwa kutofuata maelezo yangu, I would appreciate kama next time ukifanya hivi 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 na hivi. Kwa hivyo ndo ambapo conversation inaweza kaenda kati ya mtoto na mzazi. Japokuwa kwenye theory vitu vina sound vizuri kuliko kwenye uhalisia, unaweza kuta kwenye uhalisia vitu vikawa tofauti kabisa, lakini kuna umuhimu pia wa kujaribu kufanya, kutafuta namna nyingine ya ku resolve situation ambazo zinatokea kwenye relationship zetu kama wazazi na watoto wetu. Lakini vile vile bado lile swala ambalo nilizungumzia la punishment na rewards pia ni swala ambalo bado ni ngumu kulitafutia solution, lakini regardless inabidi tuendelee kutafuta namna ambavyo tunaweza tukalea watoto katika misingi ambayo ni bora, ili waweze kuja kuwa wazazi wazuri na wenyewe hapo baadaye. Bila hivyo hatuwezi kutegemea kuwa na kizazi ambacho kitakuwa kina wazazi wazuri na watoto wazuri, Kwa hiyo nafikiri kitu cha msingi pia cha kugundua ni kwamba it's never too late, kwamba hata kama mwanao ana miaka 10, 7, 20, it doesn't matter. Anytime unaweza kubadilika, ukaanza kuangalia kutafuta strategies za kuboresha relationships. Unajua funny thing ni kwamba when it comes to money, tunatafuta kila njia ya kupata pesa. By any means tunatafuta njia ya kupata pesa. But when it comes to relationships, ambazo ndo to me is the most important thing, kwa sababu hata kama ukimlea mtoto akaja kuwa engineer, lakini kama ni engineer ambayo wewe kama babake huwezi kuongea naye, unaelewa, yani kwangu mimi naona kama ni failure, unaona. Kwa hiyo relationships is kati ya baba na mama, baba na mtoto, mama na mtoto, they are very important. Kwa hiyo tusifocus sana kwenye kutafuta tu pesa alafu tukashindwa kuwa na relationship nzuri na watoto wetu, kwa sababu moja kati ya investment ambayo unaweza kuziweka ni kuwa na relationship nzuri na mwanao, unaona. Kwa hiyo it's never too late, hata kama wewe ni mzazi ambaye una watoto wakubwa, naamini ukibadilika na ukianza kutafuta information ya namna gani unaweza kuboresha malezi, kwa sababu watoto, mtoto kwa baba au kwa mama akui, hata akioa akiolewa bado tu anakuona wewe kama mzazi. Kwa hiyo I think tujichallenge kuweza kutafuta other means, the same way tunajichallenge kutafuta hela kutoka kila kona, tuweze kujichallenge kutafuta namna ya kuboresha our relationships with our children and with our family in general. Lakini pia kingine ambacho naweza nikasisitiza pia ni kutoacha hiyo sehemu ya emotions. Yaani hisia ni jambo muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Kwa hiyo tujichallenge wenyewe kuweza kucontrol hisia zetu, whether ni positive au ni negative. Lakini hiyo sasa pia itapelekea watoto wetu nao waweze pia kucontrol hisia zao. Kwa sababu most of the time unaweza kukuta mzazi ukawa ni mtu mzima, lakini emotionally ukawa una act kama mtoto mdogo vile vile. Kwa hiyo pale ambapo mtoto mdogo miaka 3, 4, 5 anapokuwa anafanya jambo la kijinga, logically ina make sense kwa sababu yupo hapa duniani kwa 5 years tu. na amefanya makosa ambayo hata watu wazima ambao na miaka 30, 40, 50 tunafanya makosa bado. Muona, kwa hiyo inakuwaje kwa mtoto ambaye ana miaka 5? When you think about it, unagundua kwamba lazima umpe nafasi ya yeye kukosea na kuweza kujifunza, kwa sababu ndo kwanza yeye mgeni kwenye hii dunia. Wewe upo hapa duniani miaka yote lakini bado unafanya makosa. Kwa hiyo emotion, uki act emotionally immature, huyo mtoto naye anakuwa kwenye mazingira ambayo wazazi ana act immature, naye kwa mzazi ata act immature hivyo hivyo. Kwa hiyo tujaribu kujikuza emotionally kwamba okay, mimi hapa ni I'm the bigger person here, so lazima ni act kama mtu mzima. Ila ni unapokuwa na act kwa hasira, unapelekwa na hasira all the time, ina logically ina kushusha hata mtoto mwenyewe anaona okay, sasa kama wewe una act hivi, mimi ni act vipi? Kwa hiyo again, I'm not saying kwamba mimi ni perfect, I'm not saying kwamba neno langu ni sheria, lakini nafikiri hizi ni moja ya mawazo tu ambayo nao yanakuja, naona ni share na ndugu zangu. Na nyie kama mna mawazo yenu ambayo mnaamini anaweza akasaidia kwenye hili swala, pia ni vizuri kushare kupitia comments. Kwenye entertainment news leo nakuletea series moja inaitwa Shogun. Shogun ni series ambayo imebase kwenye novel ambayo ilitoka mwaka 1975 ikienda kwa jina hilo hilo la Shogun, na imebase kwenye nchi ya Japan mnamo mwaka 1600 nikimaanisha karne ya 17, ambapo Shogun, kama Shogun ni cheo, ilikuwa ni cheo cha ni kama kiongozi mkubwa wa eneo fulani. Kwa hiyo story inavyoenda ni kwamba Shogun mwenyewe alikuwa amefariki kipindi hicho, na alikuwa ameacha mtoto ambaye hawezi kurithi kutokana na kwamba alikuwa bado mdogo. Kwa hiyo sasa kuna political instability pale, yani watu wana kuna uhasama ambao upo wa kisirisiri kati ya wale watu ambao walikuwa na potential ya kuja kuchukua kile cheo cha Shogun. Sasa katikati ya hiyo unakuta kwamba series inavyoanza kuna meli ambayo imekuwa imefika Japan. By the time unajua ulikuwa hakuna ramani ya dunia ambayo imekamilika. Kwa hiyo unakuta watu ambao wako kusini hawajui kaskazini yupo nani, watu walioko kwa magharibi hawajui mashariki yupo nani. Kwa hiyo inavyoonekana kwa nchi nyingi za Ulaya walikuwa hawajui hata kama Japan ina exist. Watu pekee ambao wametoka Ulaya ambao walikuwa wamefika Japan walikuwa ni Wareno ambao walikuwa wamepeleka Ukristo kule. Christianity, au sio? Sasa huyu Mwingereza anafika pale, ni kama kwa bahati mbaya tu, anakamatwa na hao wa Japan. Sasa hao wa Japan wapo kwenye kipindi ambacho kama nilivyokuambia kuna rivalry, kuna mvutano nani anataka kuwa Shogun. Kila mtu anaangalia, anatolea macho kile kiti, japokuwa hataki kuwa direct kwamba nini kinaendelea, lakini unaona kabisa kila mtu anakimendea hicho kiti cha Shogun. Sasa ndo series imeenda. Kwa hiyo so far zimetoka episode 5, ni series ambayo ni nzuri kwa kusema kweli, ukitulia ukaangalia, japokuwa inahitaji umakini sana kwa sababu unakuta wanazungumza Kijapani kwa muda mrefu, kwa unatakiwa uwe unasoma subtitles zile, yani isikupite ili story isikupite. Japokuwa pia wana mix na Kiingereza, kwa sababu kwa mfano yule Mwingereza ambaye amefika pale hawezi haelewi Kijapani, kwa hiyo anaongea Kiingereza. Kwa wakitaka kuwasiliana na Japan pale utakibidi mkarimani ya wepo aweze kuweza kutafsiri lugha ya huku na huku. Kuna challenge hiyo, inabidi kusoma subtitles sana na vitu kama hivyo. Lakini story nzuri ambayo ina vitu vingi ndani yake, kuna relationships, kuna kama hivyo betrayal, rafiki. Kwa hiyo ni series nzuri. So far zimetoka episode 5 na kusema kweli inavutia. I'm so excited kwa hizo 5 zilizobakia ili tujue story inaishaje. Yeah, so Shogun ni series ambayo unaweza ukaitafuta ukacheki, na ushauri wangu ni kuwa makini sana kwenye episode ya kwanza, kwa sababu usipoangalia vizuri episode ya kwanza kuna vitu vinaweza vikakupita vikakufanya hata episode zinazofuata usione kama ni nzuri sana, lakini kutokana na kwamba tulaba kuwa makini kwenye episode ya kwanza. Yeah, kwa hiyo yeah, ni series ambayo ningeweza kurecommend kwa mtu yoyote ambaye anapenda history, mtu yoyote ambaye anapenda drama, kwa sababu wanasema loosely imebase kwenye story ya uhalisia ya kuna huyo navigeta mmoja za miaka ya zamani huko alikuwa anaitwa William Adams ambaye alienda Japan baadaye akajikuta mpaka amefikia level ya juu kwenye uongozi wao. Kwa hiyo loosely imebase kwenye true story, japokuwa nafikiri vitu vingi vimebase kwenye ile novel ambayo ilikuwa ni fiction. Yeah. So mpaka hapo ndipo tumefikia mwisho wa episode yetu ya 4 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako yule yule Good Luck Joseph aka Imani Joseph aka The Rap Addict. Till next time, have a nice week. Peace.
Yeah. Yeah. I go by the name King Wiz. Papi. First time unanisikia, ndo mwanzo wa kufuatilia. First ikawa kiki, sasa ndo biti unayoisikia. Wezi kuchange gear, first mbaka funguo kuingia. Ilianza birthday first, tamwanga kakuangazia. Mwana kuwa doni first, ilianza hustle na njia. Baka una bounce na yondonga mwana, ilianza isia. Hivi unajua kabla isia mwana, first ni idea. Mungu akakuumba first, uje kuiona dunia. Kazaliwa na mama first, jina kakupatia. Kwa dhiki na njaa first, mbaka ukawa ibia. Chuki uke kusanya first, wana kakuchunia. Ulikuwa shureni first, mwisho kaitwa failure. Tambalari ama mabonde brother, first ni njia. Ili niweze kuafikia first, wajue nania. Ilikuwa ngumu kuanza first, 10 kwa 100. Bila inspiration first, jua usinge sikia. Bila hip hop kwa darasa first, nisinge waimbia. Yalianza mapenzi first, ndo nkajua kumia. Usichana ukawa wachia first, wakakubambia. Kata wala addiction first, daily bar kwa beer. Kuzingua zaidi ya stula first, majanga pia. First time lishambiwa, wekaza nia. Papi.